Ir darba dienas vakars mazpilsētas lielveikalā. Pirmais deguns ārpus maskas manāms jau pie pirmās vitrīnas netālu no ieejas. Kad mūsu skatieni sastopas trešo reizi, tuvojoties kasai, maska tiek sakārtota pareizi. Profesors un Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš stāsta, ka deguns ārpus maskas ir ļaunākais, kas var būt.
To vīrusu pamatā izelpojams ar degunu. Jā, jo viņš ir aizdegunē. Ja viņš ir tā, mums ir, tad viņš ir aizdegunē. Tā ir arī tā starpības, ka mums ir dažām Ziemeļvalstīm vai Centrāla Eiropa. Ja tu cilvēks to masku nesētu, viņš nesētu pēc būtības, nevis tāpēc, lai man nesodīt policiju.
Profesors aicina nevienu saprātīgu cilvēku auduma maskas nelietot un skaidrot, ka katrai maskai ir savas funkcijas, tieši tāpēc tās atšķiras. Medicīniskā maska, kas ir vaļīgāka un gaiss ieplūst arī pa malām, domāta citu cilvēku aizsardzībai no lietotāja, lai izelpotais paliek maskā, bet respirators jau pasargā arī pašu lietotāju. Respiratoriem ir trīs veidi – FFP1, P2 un P3, katrs ar citu aizsardzības stiprumu, tā skaidroja Ivars Vanadziņš.
Tas P2 ir tāds labs kompromiss, tad nosatīk saprātīgu cenu, un samērā, būtībā gan līdzīgi pat labi aizsardzīt kā P3, bet tie daži procenti tiešām, skatīsimāk, nav ļoti būtiski.
Jo nopietnāka aizsardzība, jo grūtāk kalpot. Respirators ciešāk pieguļ sejai un vairāk spiež ausis un galvu.
Maska nav vienkārši tāda lupatiņa. Maska ir izstrādājums ar kaut kādu uzbūvi. Ja, un tā uzbūve ir gan respirātoriem, gan maskām ir trīs slāņi. Katram slānim sava funkcija. Citas tāties ir vidējais, tas filtrējošais slāni. Tas, kurā tie mikrobi un vīrusi, tad tiešām iesprūst, aizturās.
Profesors lielākai skaidrībai stāsta arī par poru izmēriem.
Par medicīniskajai maskai tas filtrējošais slānis, viņam tās poras, līdz 3 mikrometru lielas tās poras. Ja vīrusa izmaiņas ir 0,1 mikrometrs. Tas, nenozīmē, ka visu brīvu dod cauri, jo tās poras viņas ir tā, nejauši viena ar otru savietotas. Tā, ka tas vīrus, liela daļa no tiem vīrusiem, pat cik viņi ceļo uz kaut kādām putekļu daļiņām vai uz ūdens daļiņām, viņas jau saķerās un sastrūstos. Tātad respiratorā mēs runājam par poru 0,3 mikrometra, 10 reizes mazāks tas tā poriņa, kurai tam vīrusam ir ļoti grūti tikt cauri. Pēc tā vēl tāda standārta, viņam būtu jāiesta 94%, tad to daļiņu, kas viņam tur cauri plus.
Ideālā gadījumā arī respiratoru būtu jāmaina ik pēc 2 stundām, bet tos var lietot arī vienu maiņu jeb vienu darba dienu. Bet ja no elpošanas respirators paliek mitrs ātrāk, tas savu funkciju vairs nepilda. Tā kā FFP2 maskas šobrīd nav obligātas, tās nav arī deficīts. Piemēram, Talsos tās atrodamas pat vismazākā izmēra aptiekā.
Labdien! Jums ir tās FFP2 maskas, kas tā kā respirātori? Mhm. Cik tur ir iekšā?
4-3.
Vietējā saimniecības preču veikala Nieciņš īpašnieks Gatis Biezais novērojis, ka FFP2 maskas iedzīvotāji meklē arvien vairāk.
Nu, no paša sākuma sāk interesēties, tāpēc, ka bija informācija, ka, piemēram, Vācijā viņas ir obligātas, viņas skaitās drošākas, tad jau bija pirmā interese. Tad parādījās prasības skaistumkopšanā, man liekas, vispirms presē izskanēja, ka sabiedriskā transportā varētu viņas būt obligātas, un tagad, cik es zinu, tad viņas arī ir obligātas. Un ārstniecības iestādēs prasa, kā nu kurā, ne visās. Tāpēc interese par viņām ir diezgan liela.
Domājot soli uz priekšu, arī pašiem tirgotājiem nav problēmu maskas iegādāties vairumā. Kad kādā valstī prasība pēc respiratoriem vairs nav obligāta, tirgus pārmigrē, kur nepieciešams.
Es skatās, ka jums pašam arī šobrīd ir, kāpēc jūs izmantojat?
Nu, man personīgi ar viņu arī ir mazliet vieglāk elpot. Man viņi arī mazāk traucē. Un veikalā esot, tomēr cilvēku ir daudz, un tomēr pats jūtos arī drošāk.
Talsiniecai Dacē Maķivicai, kura strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, FFP2 maskas ir ikdiena. Viņa stāsta, ka, protams, ir grūtāk kalpot, bet palīdz arī apziņa, ka tās vairāk aizsargā.
Kaut kāds diskomforts jau ir, bet tas tāds tīrs, ka tur seju paspiež un visu laiku tā maska ir. Tā kā skat, tu redzi visu laiku to savu masku, un tas ir tas lielākais diskomforts. Paelpot viņā var. Protams, vieglāk ir elpot, kad vispār nekas nav uz sejas, bet skāba, ka bats nevienam nav iestājies, samaņu mēs neviens neesam zaudējuši tamī maskā.
FFP2 respiratoriem un medicīniskajām maskām gan ir cenu atšķirība, un katrā tirdzniecības vietā tā ir svārstīga. Par dažiem eiro iespējams gan tikt pie pāris maskām, gan mazliet lielāka skaita. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījumu. Sanita Liepiņa, RTV.